Kaixo, eta ongi etorri ratzailua honetan.
Itxaro, mesedez.
Eta orain, zer nahezu?
Hemen aspertu nahi naiz, korrika egitea noa.
Baina ez, ara, joan eginda. Eta nik zer egingo dut, orain? Ah, badakit, izozki dagoela esango diot, ea horrela etortzen den. Oxel, izozkia dago, goxo-goxoa, etorri.
Ba noa! Ah, iritsi naiz, kilometro bat egin dut dira batean.
Zer, asko nekatuta altzara usain bol, eskerrak etortzen zaren, bestela ezingo nuke irratzaioa aurrera eraman.
Bai, dagoeneko irratzaioa hasteko gogoa dut.
Bueno, ba aurrera.
Zer izan da hori? Tximista bat? Ba orainik ez da eguraldiaren txanda.
Ez, nire tripak dira, goxoa dut.
Baina oraintxe bazkal dugu eta.
Bueno, berdin du. Ea Marina eta Julenek ere laguntzen digute irratzaioa aurrera ateratzen eta biharko menua kontatzen diguten.
Arratza lehun.
Biharko menua esango dizugu, eh?
Azteko babarrun beltzak.
Jarraitzeko indioi jar gixatua azenarioarekin.
Eta bukatzeko fruta goxoa.
Honegin.
Eskerrik asko bikote, primeran egin duzue. Eskerrik asko.
Bai, gai, hau izango du familiarteko proiektuaren hartz.
Gaur ez du oso eguraldi ona egin.
Ba, arrazoia duzu, ba aldakizu biharko zer dagoen erakarrita?
Ba ez, baina uste du bigarren mailako Maiderrek eta Txakirek badakitela.
Ba, aurrera.
Bihar giro freskoagoa izango dugu. Odei eta ostarteekin odeiak ez dira oso ugariak izango. baina ume batzuetan zerua estalita agertuko da eta ipar partean prezipitazio apur bat egingo dezake.
Haizeak ipar mendik joko du eta temperaturak behera egingo dute. Temperatura maksimoa 12 gradukoa izango da eta minimoa 6 gradukoa inguruetan izotza botako du.
Oso ondo bikote eta eskerrik asko. David, prestatu zeren orain, hirugarren mailako Leire eta Marina datoz. Zer kontatu behar diguzu, eh?
Gu Marina eta Leire gara. Hirugarren mailako B taldea gara.
Guk gaurko egunaren berri ematen hasiko gara.
Eguneko santua. Nazioartean ospatzen den eguna eta efemerideak aipatuko ditugu. Ondoren bi igarkizun izango ditugu.
Hauek dira gaurko egunaren. Egunean, otsaiak 17an ospatzen diren santu batzuk.
Ea beraien izenak gustatzen zaizkizuen.
Julian,
Alejo,
Silvino
eta Teodoro.
Larunbatean otsaiak 15 izan zen minbizia kanzerra duten aurren eguna. Gure artean gaixotasun hori izan duten ikasleak baditugu.
Efemerideak gaur bezalako egun batean otsailak 17an 1869. Urtean
hil zen Molière, idazle eta aktore frantziarra. Taula gainean antzeste ari zen bitartean.
Gaur bezalako egun batean otsailak 17an 1968. Urtean
Donostiako eskola publikoek euskara irakasteko baimena jaso zuten.
Gaur bezalako egun batean igarkizunak bitan izango ditugu.
Ordoa lehena.
Garbi jaio. Zikin hil, keza jaio, kasia hil, garbi jaio, zikin hil, keza jaio, kasia hil.
Zer naiz?
Zer naiz?
Ibaia. Bigarrena erne, hau ere bitan esango dugu.
Hiru orratz bueltaka, bat azkarra, bestea motela, eta hirugarrena motel-motela. Hiru orratz bueltaka, bat azkarra, bestea motela, eta hirugarrena motel-motela.
Zer naiz?
Ordularia erlojua.
Primeran pasatu dut, ez da, ba, benetan erdera, eskerrik asko bikote.
Bueno, hemen ikusten ditut laugarren mailako Julen González eta Judith zer jan ura izan gaiarekin. E informazio ona ekarri diguten, zeren besteak behintzat oso onak izan dira eta izoskia jateko aitzakia ere aurkitu dugu.
Bueno, ez enroiatu horren beste eta eman hitza bikote honi.
Hori da, aurrera.
Eskola eta elikadura.
Zer jan ura izan.
Hemen gaude berriz ere gure gomendiekin. Gaur txalxerrari buruz hitz egingo dugu. Adituek gehienez astean behin jatea gomendatzen dute.
Txalkien proteinek balio bitologiko handia dute eta B multzoko vitamina asko ditu txalkiak. Eskolako agenda. Aste honetan inauteretako entzaioak egingo ditugu.
Ostiralean goizean ospatuko dugu eta arratsaldean ez dugu eskolarik izango.
Eskerrik asko bikote, bai oso interesgarria izan da. Besteak bezala, gainera gero eta arrazoi gehiago ikatzeko.
Qué guapa saude, qué guapo saude. Zer da narratxa hemen da zer da elegantea, zenek esan behar duzu guain itxusia zehala. Zenek marraztu digu kuadrantea, zein da uerotuta, zein da kabala. Ilusio bat da errealitatea, katizonen bizio bat dena jaragua jartzea. Normean zakorma bat da normalitatea, baina nik ez dut izan nahi normala eta zuk ez da.
Baldakizu eskolan erronka berriz batekin hasi behar duela?
Bai, enteratu naiz. Ba, pasa den astean emakume zientzialarien eguna izan zenez eta laister martxoak 8an emakumeen nazioarteko eguna izango dena. Gaur egungo emakume zientzialari batzuk ezagutuko ditugu.
Bai, gai, hau izango dugu familiarteko proiektuaren hartz.
Emakume hauekin lehiaketa bat proposatu digute, beraien izena argazkia eta jaiotza datarekin lortzea.
Beiko solairuan izango dituzue eskura lehiaketa tan parte hartzeko behar dituzuen fitxa.
Eta orain datoz bosgarren mailakoak lehenengo formazioa emateko prest.
Arratsaldeon. Ibon eta Kepa gara, bos be gelako ikasleak.
Aritzaran buru suflariak, suflari zarauztarak, zarauztarrak, bigarren aldiz irabazi zuen atzo Rick Curl Santa Marina Challenge txapelketa.
Puntuazio historikoa lortu zuen suflari zarauztarrak atzo Loredon. Kantabria Espainia jokatu lehian, 10 puntutako hiru olatu erdietxita.
Finalean 4 metroko olatuak menderatuz.
Finalean Goni Zubizarreta, Galiziarra, Eneko Azero, Getxortarra eta Pablo Gutierrez Kantabriarraren kontra jokatu zuen.
Saio hasi eta 10 minutura surfean egiteko baldintza perfektua jarri zirela nabarmendu du Arabundu.
Orain emakume zientzialari bati buruzko pista batzuk emango dizkizuegu.
Guk The Fossil Woman bezala ezagutu genuen. Txapel horia du eta bufanda gorria. Eta pista hoiekin ez baduzue orainik norden asmatu, iktosaurio baten eskeletua aurkitu zuela esango dizuegu.
Dagoeneko jakingo duzuen norden, Mari Henning, ez da narretagaitik eta aurrengor arte.
Eskerrik asko, informazioengatik bikote.
Culebra con la papaya.
Olain zeigarren maiako Julen Gomez dator beste emakume zientzilari baten informazioarekin. Ea pistak baliogarriak zaizkizuen.
Adi egon eta fitxa betetzen joan, dagoeneko batzuk hasita daude. Aurrera lagun.
Henrietta Swan Leavitt. Amerikako estatu batuetan jaio zen. 1868ko uztailaren 4an. Berikerkuntzei esker posible izan zen galaxia kanpoko distantziak neurtzea zehaztasun handiarekin. Bere metodoa gaur egun erabiltzen jarraitzen da eta honi esker unibertsoari buruzko ikerketa zabalagoa egin ahal izan dira. Unibertsoan gureaz gain galaxia ugari daudela ondori ostatu zuen. Gaur egun unibertsoa hedatzen ari dela esaten da. Teoria hau ere Leavitten lanetan oinarritu da. Bere ikerketak oso garrantzitsuak izan arren ez zuen inolako sari dominak edo errekonozimendurik izan.
Eskerrik asko, Julen.
Honekin bukatu da gaurko irratzaioa.
Ez. Orain jarriko dugu 4 eta 5 urtekoek abesti zikoten kantari inauteritako beraien kanta hain zuzen ere gurean kantatzen egon ziren eta.
Gozatu kantarekin.
Zaldi gainean, tipitapa neskatxa alaia, aurkitu nahi, tipitapa tokila txaia. Pipi gantza luz ez zaldi zile gorria, pipi gantza luz ez zaldi zetorria. Bistorioa txotxoa zen ditu, eta gaur baiez txotxoa ditu. Baina eskaina
Bueno, eta orain seigarren mailakoak poema eder batzuk irakurriko dizkigute. Zer esaten duzu? Dagoeneko bukatu da irratzaioa, pixka bat despistatuta zabiltza.
Bai, arrazoi despistatuta xamar nabil. Orduan gaur eta urrengo irratzaio arte, ezateko ordua iritsi da. Agur!
Agur!
Porotariko